Teşekkür ederim Ramin Bey ve yeni
Buyurun.
Siz lütfen xəttdə qalın. Səboy Abbasov qoşuldu bizə. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri. Hər vaxtınız xeyir Səboy bəy.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Gənclərin günü necə keçir sizcə?
Bu günlərsə mən fürsətdən istifadə edib Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi adından bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edirəm. Bu gün Gənclər Günü Azərbaycanda demək olar ki, dövlət səviyyəsində bütün strukturlarda qeyd olunur. Elə bu günə qədər Yeni Azadlıq Radiosuna gələn saata qədər biz müxtəlif təşkilatlardan, müxtəlif rayonlarda, Yeni Azərbaycan Partiya təşkilatlarında müxtəlif səhvli tədbirlər keçirmişik və gənclərlə görüşlər keçirmişik.
Dövlət səviyyəsində yoxsa Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq?
Biz sadəcə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq, Gənclər Birliyi səviyyəsində, yəni biz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti layiqincə yerinə yetirmişik.
Ramin bəy indicə ondan danışırdı ki, adətən Gənclər və İdman Nazirliyi bu gündə bir tədbirlər keçirərdi, onları dəvət eləyərdi, amma bu gün ya keçirməyiblər ya da onu dəvət eləməyiblər. Ramin Hacılıdır xəttdə, telefon xəttində.
Allah yaxşı, salamlayıram Ramin bəy.
Gənclər
İdman Nazirliyini bu gün ərsə açığı, yəni keçirməyib tədbir. Dünən ərsə tədbir oldu, ancaq bu gün ərsə olmadı. Bu gün ərsə sadəcə saat 11-də tezdən Yeni Azərbaycan Partiyasında, partiya rəhbərliyi səviyyəsində, yəni icra katibi Əli müəllim özü şəxsən görüş təşkil etdi və geniş tərkibli görüş təşkil etdi və Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün aktiv üzvlərindən görüşdü, gənc üzvlərindən təbii ki, onları təbrik elədi. Belə, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq hər il olduğu kimi bu ildə bizim tədbirimiz keçirildi.
Yəni sual ortaya çıxır ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinin bayramıdır, yoxsa ümumiyyətlə gənclərin bayramıdır?
Yox, təbii ki, bu ümumiyyətlə gənclərin bayramıdır. Sadəcə olaraq hər bir təşkilat borcludur ki, mənlə bilirəm, bir vətəndaşlıq borcudur ki, hər bir təşkilat öz gəncləri ilə birlikdə ən azından öz gənclərinin ətrafına yığaraq bu günü qeyd etməlidir. Ən yüksək səviyyədə.
Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri oturub burada, Əbülfəz Qurbanlı və o deyir ki, gəncləri, yəni burada Azərbaycanda gənclər üçün ürək açan çox az hadisə baş verir və o sadaladı son bir il ərzində nələr baş verir, belə fevral, 2 fevral arası o Sabirabadda referendum əleyhinə təbliğat aparan gənclərin cibinə narkotik atılıb tutulması barədə danışdı. 10 mayda gənclərin, aksiya keçirən gənclərin həbs olunması və özü də onların arasında idi. Həbs olunması barədə danışdı. Blokçuların həbsi barədə danışdı.
Ali
məktəblərə imtahanların nəticəsi barədə danışdı ki, onlar da ürək açan deyildi. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Yəni,
açığını böyük təəssüf hissiylə bir şey qeyd etmək lazımdır ki, mən üzr istəyirəm, biraz mövzudan kənara çıxacam. Dünən ərsədə, ondan qabaqki gündə radiolarda, müxtəlif radiolarında çəkmələcəsinin çıxışlarımız oldu. Mövzu qoyuldu konkret gənclərindən bağlı. Sizə inandırım, 90% problem təhsildən bağlı çıxdı. Yəni siz institutdan da söhbət açsınız bu problemlərdə. Çünki bu günlərsə mən bəlkə də ola bilsin səlahiyyətlərimi aşa bilərəm. Çünki mən nə təhsil nazirliyi, nə gənc idman nazirliyi nümayəndəsi deyiləm. Ancaq çox təhsillər olsun ki, dünənki zənglər də gəldi tamaşaçılardan. O qədər faktlar dedilər bu rüşvətxorluqla bağlı, tədrisdə olan bəzi problemlərlə bağlı. Bilirsiniz ki, təhsili yüksək səviyyədə olmayan xalqda müəyyən problemlər yaranır. Bu təbiidir. O mənada dünənki sırağa günkü verilişlərdə mən çox böyük təəssüf hissi keçirdim. Bəli.
Lakin Təhsil Naziri Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi deyil mi?
Bəli.
Səfərimiz siyasi şuranın üzvüdür.
Siyasi şuranın üzvüdür. Rastlaşanda yəqin deyəcəksiniz ona bu problemlər barədə.
Biz bu problemlər çıxmamışdan qabaq, müzakirə aparılmamışdan da qabaq. Biz mütəmadi olaraq indi bunu eşidən bütün Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc üzvləri bilirlər. Bizim müxtəlif layihələrimiz olur. Ən az layihəmizdə iştirak edən gənclərin sayı 300-ə yaxın olur. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan gənclərdir. Həmin gənclər də sinandırım nə kimsə dediyi bizə tapşırıldığı gənclər deyil. Sırf olaraq, yəni öz aktivliyi ilə seçilən gənclərdir və onların müxtəlif problemləri olur. Hansı ki, birbaşa biz dialoq şəraiti yaradırıq, birbaşa vəzifəli şəxsin özünə demək imkanı qazanırlar. Hətta yay məktəbində Misir müəllimin özü bizim qonaq oldu.
Bəs necə olur Səbub bəy? Yəni deyirsiz də düzəlmir. Bu nətər olur?
Bilirsiniz, biz çox şeyə nail olmuşuq. Yəni deyirsiz düzəlmir. Məsələn bizim 500-600-ə yaxın gəncimiz iştirak edən yay məktəblərimiz oldu. Bu məktəblərdə bəlkə də 200-ə yaxın uşağın müxtəlif mövzulu problemləri həll oldu. Hansı ki, hara müraciət etmişlər, o həll olmamışdı. Sadəcə olaraq biz imkan yaratdıq ki, o ki, məsələn, öz sözünü azad deyə bilsin, konkret olaraq deyə bilsin. Və bunu Misir müəllimlə görüşdə də dəfələrlə onlar nə qədər tələbə oldu ki, biz onların qarşısına artıb belə baxırdıq, bizim özümüzdən xoş gəlirdi. Ki birdən birinci çəkinirdilər, biri bir nəfər sual verir, iki nəfər sual. Elə oldu ki, birdən 50 nəfər, 60 nəfər hamı başladı problemi demə, biri dostunun, biri qonşusunun, biri tanışının və elə oldu ki, bəzi problemlər yerindəcə həll olundu. O mənada elə hesab edirəm ki, bu tip kütləvi xarakter daşıyan, yəni hansı ki onlarla yüzlərlə gənc zəhət edə biləcək layihələrin keçirilməsi mənə elə gəlir daha məqsədə uyğundur. Təkcə Yeni Azərbaycan partiyasına gənclər birliyinə aid deyil bu, bütün gənclər təşkilatlarına aiddir.
Dinləyicilərimizin haqqını verək əvvəl onların suallarına. Hər birinizi salamlayıram ilk öncə. Əbülfəz bəyin fikirləri ilə razılaşıram, amma bəzi istisnalar var. Son vaxtlar gənclər arasında təşkilatlanma güclənib. Gənclərin ictimai sektora marağı artıb. Əgər Ceyhun bəy ədalətsizliyə qarşı haqq sözünün deyən gəncləri demagoq adlandırırsa, bu heç də yaxşı hal deyil. Hüseyn bəy Məmmədov yazır bunu. Rövşən Nəsirli yazır, Azərbaycan gəncliyi aç, susuz, işsizdir. Minlərlə gənc insan bu ölkədən didərgin düşüb. Hələ də bu qədər problemdən danışa bilirsə, nə deyəsən ona, utanmasan oynamağa nə var ki, bilmirəm kimi nəzərdə tutur və necə nə barədə danışır. Mən hesab edirəm ki, Ramin kimi gənclər və onların yaratdığı təşkilatlar Azərbaycanın gələcəyi üçün hal-hazırda Ceyhun Osmanlıdan daha zərərli və xüsusilə təhlükəlidir. Onu da deyim ki, Azərbaycan gəncinə bayram yaraşmır. Bu, Ramin Hacılıya birbaşa ünvanlanmış sual idi yəqin ki. Ramin bəy, sizin haqqınızda yazırlar bunu. Deyirlər ki, siz yanlısınız.
Düz deyirlər. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, tamamilə haqlı mövqeydir. Yəni, biz ziyanlıyıq. Hal-hazırda Azərbaycandakı bütün baş verənlərə qarşı həşərat rolundayıq. Biz Azərbaycanda gedən bütün oyunları pozmaq üçün yaranmışıq. Azərbaycanda milli mentalitet adına gənclərin boğulmasına qarşıyıq. Valideynlərin başlarını doldurub onları tərbiyə eləyib, sonra o tərbiyə vasitəsilə gənclərə təzyiq etmək, hansısa bir aktivlik göstərən gəncə valideyn vasitəsilə təzyiq eləmək, kultunu qırmağa yönəlik fəaliyyətlərimiz var. Biz narkotik və başqa zərərli vasitələri Azərbaycana gətirib satan adamlardan fərqli olaraq, yəni bu zərərli vasitələrə qarşı çıxırıq. Kimlərsə bizi ittiham edir ki, biz güya bunları təbliğ edirik, hansı ki bunu Azərbaycana gətirəndə hansı sistemdir, hansı strukturdur, bunu hamı gözəl bilir. Bundan başqa Azərbaycanda gənclərin asudə vaxtlarının təşkil olunmaması üçün Azərbaycanda yenə də başqa şüarlarla çıxış edirlər. Biz bu şüarların hamısını dağıtmışıq 5 il ərzində. Bundan sonra da dağıdacağıq. Yəni biz Azərbaycanın tək hakimiyyətini dəyişmək və s. yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmirik. Biz Azərbaycanda Azərbaycan gəncini, Azərbaycanın gələcəyini qarşısına alan, ona ziyan vuran bütün maneələri məhv etmək istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Biz bizi əzən, yəni bizim qarşımızda duran bütün o kultların hamısını məhv etmək üçün hərəkətə keçmişik. Yəni bunu Axundov deyirdi, bunu Cəlil Məmmədquluzadə deyirdi, bunu Sabir deyirdi, Rəsulzadə deyirdi, Topçubaşov deyirdi. Yəni dünyanı bilən, qərbə inteqrasiya deyirdi və bu işi görürdü. Əli Bəy Hüseynzadə daxil olmaqla, Əhməd Bəyoğlu daxil olmaqla. Yəni bunun qarşısında kimlər olurdu? Kimlər ki Sabirin evindən axırda gəlib oğurluq eləyənlər, kimlər ki insanları din adı altında gedib o maarifçiləri əzirdi. Kimlər ki Zərdabinin məktəb açması ideyasına qarşı çıxırdı. Yəni biz o insanların başlatdığı yolun davamçılarıyıq və necə ki onlar təzyiqlərə məruz qalırdı, necə ki onlar Frankistan agent adlandırılırdı, biz də həmçinin agent adlandırılmalıyıq. Çünki bunlar hamısı bizim gördüyümüz, yaşadığımız senaridir. Həmin dövrdə masonlar olmayıb, olsaydı onlara da mason deyərdilər. Yəni bunlar hamısı normaldır.
Sizə mason deyirlər, Rabbim bəy.
Deyirlər, yəni ki, çox sevə-sevə. Nəinki bizə, sizə də deyirlər. Yəni, Azərbaycanda kim ki bu cür azadlıq tərəfdarı kimi çıxış eləyir, həmin insanlara həmin mason deyirlər. Hətta Emin Milli və Adnan Hacızadə haqqında balaca rolikə hazırlamaq üçün masonlardan pul aldığı iddiası kimi tipo ideyalar da olur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizlərin apardığı işin qarşısında bu kimi şüarlar xüsusən də neokonservator adı altında gizlənib ki, yəni milli mənəvi dəyərləri əslində isə SSR-ni müdafiə edən insanlar bizə qarşı bu kimi hücumları çox normaldır. Çünki biz onlara qarşı hücuma keçmirik, onların dəyərlərini əllərindən alıb sındırırıq bir-bir və bu da yəni bizim qələbəmizlə başlayacaq, necə ki 1918-ci ildə bu qələbə olub bir dəfə.
belə sözüm yoxdur. Sən bu bəydama sözü var deyəsən.
Buyursun.
Hər kəsin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşıram. O cümlədən Ramin bəyin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşır. Çünki hər kəsin öz fikri var və hər kəsə borcludur ki, bir-birinə diqqətlə qulaq assın və onun fikirlərini hörmətlə yanaşsın.
Bəli, bəli.
Lakin bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Burada Ceyhun müəllimlə bağlı bir ismarız göndərildi. Yəni mən bir söz demək istəyirəm ki, yəni düzdür, Ceyhun müəllim irəli təşkil İsmail Birliyinin sədridir və biz Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi olaraq fəaliyyət göstəririk. Lakin bu günlərsi Azərbaycanda mən sizə deyim demokratik dünya görüşlü gənclərə şərait yaradan, gənclərin istedadının qabiliyyətinin üzə çıxarılması baxımından fəaliyyət göstərən belə deyək, ən böyük qurumlardan biri də İrəlidir. Bilirsiniz, bu İrəlinin sədri başqa adam da olub, başqa bir tədbirlər də görə bilər. Ancaq Ceyhun Osmanlı sırf Ceyhun Osmanlı olaraq, yəni onun dünya görüşü, onun psixologiyası elə bir tərzdə formalaşıb ki, o ancaq xeyir verə bilər Azərbaycan gənciyinə. Yəni o Azərbaycan...
Amma yəni ki, Səbu bəy, yəni hər iki təşkilatın yəqin ki, cəmiyyətə faydası var, bəlkə də ziyanı var bu. Yenə də
əslində,
əslində adamlar, ayrı-ayrı adamlar, ayrı-ayrı fikirlər söyləyə bilər. Amma hər halda yəni ölçülə biləcək meyarlardan danışaq və ölçülə biləcək bir meyar da budur ki, gənc dediyi sözə görə səhbsə salınmamalıdır. Toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılmamalıdır.
Bəli, bəli.
Və bu gün siz yox idiniz, Əbülfəz bəy o barədə danışırdı ki, gənclər dedikləri sözə görə həbsə düşürlər, yaydıqları məlumatlara görə həbsə düşürlər, toplaşma azadlığından olan haqqlarını istifadə etmək istədikləri üçün həbsə düşürlər. Yəni, bu necə, bununla nə etməli, bu problemlərin qarşısını necə almalı? Deyək ki, siz 200 gəncin problemini Misir Mərdanova çatdırıb, onun həmin gənclərin, həmin anda problemlərinin həllinə nail ola bildiniz. Amma deyək ki, sistemin ümumiyyətlə necə düzələcəyi bu sual altındadır və bütün belə deyək, bu haqlarından istifadə etmək istəyən gənclərin azadlığı məsələsi sual altındadır. Bu məsələlərə münasibətinizi eşitmək istəyərdim.
Mən bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəzən olur ki, bir məsələnin cəmiyyətə başqa cür çatdırılır. Ancaq sonra dərinə gedəndə görürsək, məsələ tamam başqa cürdür. Mən sizə bir faktı deyim, mən ad çəkməyəcəm. Bir bizim, yəni hamısı təbii ki, bizim öz təşkilatımız, hamısı Azərbaycan gənclərdir. Yəni müxalif yönümlü təşkilatlardan biri müraciət etdilər bizə ki, bizim gənclərdən biri universitetdə sırf monitor qapardığına görə universitetdən xaric olunub. Yəni, universitetdə rüşvətxorluqla bağlı monitoru qaparıb və bu universitetin azad olunub. Biz müraciət elədik, oradakı bizim tanışlar var, yəni onlara müraciət elədik ki, bəs belə bir gənc var, bu monitoru qaparıb. Lab universitetin əleyhinə olsa belə, o monitoru qaparıbsa nəyə görə o qovulmalıdır? Sonra dedilər ki, bəs belə-belə, bu uşağın 3 sənə, 4 dənə kəsiri var və imtihanda kəsilib, bu universitetdən xaric olunur. Biz onu da dərində getdik ki, bəlkə ola bilsin kimsə dekana bunu sıxışdırıb, nə isə bunun o şeylərinə görə buna kəsir verib və xaric edib. Biz təşkil elədik, şərait yaratdıq ki, uşaq təzədən bir də imtihan versin. Biz inandırırız, biz girdik imtihana, uşaq imtihan verdi, heç nə cavab verənmədi. Ümumiyyətlə isə anlayışı yoxdur. Biz soruşuq ki, hansı ədəbiyyatdan axıracaq, onun xəbəri yoxdur. Biz aktivdir, savadlıdır, bəli, yararlı gəncdir. Ancaq bu o qədər aktivliyə qapanıb ki, bu ümumiyyətlə bilmirdi ki, mən biz soruşduq ki, sənin bu fənnin müəllimi kim olub? Uşaq qatı ki, cəmsi 2 dəfə girmişəm dərsə, bilmirəm. Adını bilmirəm müəllimin.
Bəlkə dərs maraqsız olub, ola bilər.
Yəni o artıq başqa bir məsələdir. Yəni ki, bu uşaq borcludur ki, bu tələbədirsə, borcludur ki, bu birinci ilk növbədə öz dərsinə girsin və dərsini düzəldə. Əgər bu ümumiyyətlə semestrəsində dərsə girməyibsə, bunun sonra bundan bağlı kəsir var, qovublarsa, bu cəmiyyətə də çatdırılır ki, bu uşaq monitor qapardı və bunu qovdular. Biz dəfə bərpalar olubdur, bəli eləmişik, hansı ki haqsızlıqlar olub, ancaq belə faktlar da olur. Ona görə hər məsələnin gərək hər tərəfli araşdırasan və ondan sonra ən belə ünlü məsələ ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan gənciyik. Və bizim qarşımızda bu günlərdə daha böyük problemlər var. Biz nəinki durub deyək ki, kimsə belə xırda şeylə, bizim əsas
problem... Sizcə gəncinin həbsdə olması xırda məsələdir?
Yox, xırda məsələdir. Siz konkret olaraq hansı...
Deyək ki, ən məşhur hallarda 10 may hadisələrində gənclərin saxlanılması, sonra Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi. Bütün dünya danışır bu həbslər barədə.
Valla açığını deyim, yəni bu deyək, daxili işlər orqanları təbii ki, bu həbsləri həyata keçirir, ya icazə verir Bakı şəhər icra hökuməti, ya icazə vermir. Yəni bu nüanslardan da tam belə deyək, mənim hər tərəfli məlumatım yoxdur. Bəlkə icazə verilməyib miting olub, bəlkə icazə verilməyən yerdə miting olub. Yəni burada nüanslar çoxdur. Ona görə hər bir şey gərək qanun çərçivəsində və səliqəli şəkildə olsun.
Əbəfəz bəy, buyurun.
Mən Hüseyin bəyin fikrinə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bəli, təşkilatda gənclər arasında təşkilatlanma prosesi başlayıb, xüsusilə Neft Akademiyasındakı terrordan və gənclərin həbsindən sonra daha sürətli şəkildə gedir və bu Azərbaycan hakimiyyətinin uğuru deyil, əksinə bu Azərbaycan hakimiyyətinin uğursuz siyasətinə görə ehtiraz əlaməti olaraq gənclər təşkilatlanır. Və təhsillə bağlı demək istəyirdim ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti təhsillə bağlı uğursuzluqlara görə etiraflara başlayıb. Mən Səbuhi bəy heç hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu yaratdığı məhrumiyyətlərə, problemlərə cavab deyildi və heç cavab deyildi deyə bilmir. Amma mən gənc həm yaşadığımı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, təhsildə deyil təkcə problem. Təhsildə çox böyük problem var. UNESCO-nun açıqlamasına görə Azərbaycanda əmək qabiliyyətinin qabiliyyətli əhalinin yalnız 12% ali təhsillidir. Normal 70-80% olmalıdır. Azərbaycanda da əmək qabiliyyətli əhalinin böyük hissəsini gənclər təşkil edir. Yəni təhsil barəsində danışmaq, ümumiyyətlə Azərbaycanın təhsil barəsində nə isə müzakirə etmək lazım deyil. Ümumilikdə təhsil sistemi dəyişməlidir, başda Misir Mərdanov olmaqla. Artıq bunun da işarətləri görünür. Deyəsən, sizin də bu Misir Mərdanovun üzərinə deməyiniz hansısa nələrdənsə xəbər verir. Bunu qoyuruq bir tərəfə. Amma elə niyə uzağa gedir? Yanvarın 28-də Azərbaycan ordusunun iki əsgəri özünü intihar edib və zabitlərini qətlə yetirib. Bunun üstündə dayanın, bundan danışın. Narkomaniyanın gəncləşməsindən danışın. Söz verib Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək, hakim partiyanın nümayəndəsisiniz. Deyin görək niyə gənclərə ev tikilməsini söz vermişdi Azad Rəhmov, niyə tikmədilər? Gənclərlə bağlı 2007-ci ildə gənclər ilə elan edilmişdi, 40-dan artıq tədbir planlaşdırılmışdı. Cəmsi bir neçəsi həyata keçirildi. Bundan danışın. Bütün bu problemləri bilirsiniz və siz də etiraf edirsiniz ki, bəli ölkədə çox ciddi problemlər var. Bunları hətta konkret şəkildə izah edirsiniz, amma həm də Yeni Azərbaycan partiyasında qalmaqda davam edirsiniz. Nəyə görə? Əgər bu ölkənin problemlərini görürsünüzsə və deyirsiniz ki, ən önəmlisi odur ki, biz Azərbaycan gəncəyik. Azərbaycan gəncəyik ki, buna etiraz eləmək lazımdır. O üzv olduğunuz partiya məhz bu problemlərin yaradıcısında bir nömrəli səbəbkardır. Birbaşa iştirak edir bu prosesdə. Həmin partiyanın siyasi şurasının üzvləri, həmin partiyanın sədri bu problemlərə görə, İlham Əliyev və onun rəhbərliyi getdiyi nazirlər bu məsələlərə görə məsuliyyət daşıyır. Amma siz həmin partiyanın problemləri etiraf edirsiniz, nazirlərin, prezidentin işləyə bilmədiyini etiraf edirsiniz, amma digər tərəfdən də orada qalmağa davam edirsiniz. Və mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, elə Ceyhun Osmanlı daxil olmaq da, siz də, siz bu problemlərə cavabdeh deyilsiniz. Ceyhun Osmanlı gedir 100 gənclə tədbir keçirdir, siz 200 gənclə tədbir keçirdirsiniz, hansısa gəncin problemini həll edirsiniz, bilirsiniz, artıq gülməli vəziyyət yaranıb. Azərbaycan hakimiyyəti problemləri həll edə bilmir, ayrı-ayrı gənclər qrupları deyir ki, biz filan gəncin problemini həll elədik. Bu problemdən çıxış yolu deyil, yəni çıxış yolu ondan ibarətdir ki, siz də kariyera maraqlarınızdan imtina eləməlisiniz. Siz də gəlib bizlə bir sırada dayanmalısınız, artıq bunun vaxtıdır və mən əminliklə deyirəm ki, bu Hüseyin bəyin dediyi o təşkilatlanma prosesi sürətlə gedəcək və bir gün və siz də o hindi tutduğunuz mövqeydən imtina edəcəksiniz. Mən buna belə deyək, çox səmimi şəkildə inanıram.
Lütfən 2 dəqiqə ərzində cavab verin, sonra xeyli sual
mən, var. Mən biraz öncə də qeyd elədim. Mən hər kəsin fikrinə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Ancaq bir məsələni mən qeyd eləməliyəm, xahiş eləm. Yəni mənim fikrimi təhrif eləməyin, çünki mən prezidentin və yaxud da nazirlərin işindən etiraz etdiyimi və yaxud da işindən narazı olduğumu qeyd etmədim. Yəni bunu diqqətə çatdırmalıyam.
Niyə qeyd etsəydiniz pis olardı?
Yox, yəni ki, çünki narazı deyilik. Söhbət ondan gedir. Və digər ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu günlərsə əgər Azərbaycanda gənclər təşkilatı yaranırsa, gənsləşmə gedirsə, hər bir təşkilat fərqi yoxdur. İstəyir iqtidar yönündə olsun, istəyir müxalifət yönündə olsun. Təşkilat yarananda ilk növbədə təşkilatın məqsəd və məramları olmalıdır. Bu məqsəd məramlar da nədən ibarətdir? Azərbaycan xalqına, əgər gənc təşkilatsa Azərbaycan gənciyinə xidmət etmək, bir gəncin də problemini həll etmək, onun özü böyük bir uğurdur. Yəni söhbət ya 100-dən, ya 1000-dən, ya 10.000-dən getmir. Bu böyük bir uğurdur və bu gün Azərbaycan da dünyada böyük bir uğurlar imzaladı.
Siz tutduğu bu mövqeyi unudursunuz. Siz hakim partiyanın nümayəndəsiniz.
Lütfən, vaxtımız çox dardı. Gəlin. Yəni İrəli bizim rayonda xəbərsiz imzalı dinləyici yazır ki, İrəli bizim rayonda da həmin tədbiri keçirib, yəqin ki, söhbət qış məktəbindən gedir. Şagirdlər bu dərslərə zorla gətirilirdilər. Onların bu tədbiri bir məktəbin iki sinfində bir həftə ərzində dərslərin pozulmasına səbəb oldu. Həmin bir həftə ərzində rayon icra hakimiyyəti, gənclər idarəsi və təhsil şöbəsi İrəlinin qulluğunda durdular və sair və ilaxır. Xeyr ola. Ceyhun Ceyhun da orada nağıl danışır. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır bunu. Təəssüf ki, Ceyhun bəy artıq xəttə yoxdur. Və suala cavabını sonra almağa çalışarıq. Dalğa ol an təşkilatları hansı ciddi aksiyalarda iştirak edir ki, qrant almaqdan başqa işləri yoxdur. Bu təşkilatlar iqtidar gənclərindən çox təhlükəlidir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Elçin Muradov yazır. Lütfən çox uzağa getməyin Ramin bəy. Ceyhun və Yapın Gənclər Təşkilatından hər hansı imitasiyası yoxdur. Onlar Azərbaycanı uçuruma aparan yolun daha da sürətləndirilməsinə köməkçidirlər. Yəni bu adamlar bunu hər hansı yolla pərdələmir və imitasiya ilə də məşğul deyillər. Məhz Ramin Hacılının onlarla fərqi bu imitasiyada və pərdələməkdədir. Mahiyyət etibarilə ikisi də eyni yolu gedir. Cavid yazır, Ramin Hacılı 10 May Gül Bayramından bir gün öncə demişdi ki, mayın 10-unu aksiya keçirmək lazım deyil, biz iştirak etməyəcəyik. Sonra qəhrəmanlıqdan danışır, bəli, Ramin Hacılı kimi insanlar yapdan daha təhlükəlidir. Mən güman edirəm, əvvəl Ramin bəyi dinləməliyik. Ramin bəy, eşitdiniz mi? Alo?
Hə, mən eşitirəm.
Sizə ünvanlanmışdı suallar, dinlədiniz yəqin ki.
Tənqidlərin gəlməsi iş görməyimizdən xəbər verir. İkincisi, yəni burada hər şey aydındır. Yəni ki, bizim həyata keçirdiyimiz işlər, tədbirlər və s. Yəni biz bunları reklam eləməmişik. Biz konkret olaraq Azərbaycanda köklü dəyişiklikləri nail olmağa çalışmışıq. Necə ki, əsrin əvvəllərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi insanlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən gənclərə dəstək verirdi və onların maliyyə xərclərini qarşılayırdı, kimlərinsə Sarbonda təhsil almasını, hansısa bir təşkilatların yaranmasını və ölkəsi üçün çalışmasını təşviq edirdi. Hal-hazırda belə bir belə deyək də, imkanlı şəxslərin ortaya çıxmasının qarşısını alan Azərbaycan hakimiyyətidir və biz ona görə də heç bir imkanımız yox ki, Azərbaycan hansısa bir imkanlı şəxsinin maliyyə dəstəyi ilə və onun təşəbbüslərə dəstək verməsi sayəsində iş görək və dünyada çox yayılmış bir metod var. Bu da qrant almaq və konkret hesabat vermək, layihə hazırlamaq. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişik. Azərbaycanda
lütfən qısa Ramin bəy.
Ol hərəkatı da həyata keçirib dalğa da anda. Mən konkret bilmək istəyirəm ki, bu layihələrdə Azərbaycanın ziyanına hansı addımlar var? Heç bir addım yoxdur. Bu layihələrdə Azərbaycan gəncinə demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti anlayışları, bu layihələrdə Azərbaycanın bütün şəxsiyyətlərin Heydər Əliyevdən, Əbülfəz Elçibəydən başlamış Əli Bəyşinzadəyə qədər, Azərbaycanın ən ciddi millətçilərinə qədər hamının səsləndirdiyi qərbə inteqrasiya və qərb dəyərlərini Azərbaycan gənclərinə aşılama yolunu tutub bu təşkilatlar və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər.
Təşəkkür edirəm Ramin bəy, üzr istəyirəm biz yəni, növbəti telefon bağlantısına keçməliyik. OL təşkilatı ilə əlaqə yaratmamışıq, amma OL təşkilatının OL İctimai Birliyinin bir layihəsi olan Azad Fikir Universitetinin icraçı direktora səhv eləmirəmsə, Əli Novruzov xəttədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Yəni,
bayaq sual var idi və o sualda OL təşkilatının da adı çəkildi ki, hansı işlər görürlər ki, belə sual var idi.
Mən o SMS-ə eşitdim ki, heç bir iş görmürlər. Onu deyim ki, mən hal-hazırda indi Azad Fikir Universitetindəyəm. Bizim bir 10-15 dəqiqəyə növbəti mühazirəmiz başlayacaq. Biz burada gənclərə xarici təhsil barədə məlumat verəcəyik. Bunun üçün biz xarici təhsil alıb vətənə qayıdan və burada yaxşı cəmiyyətdə yaxşı yer tutan bir çox gəncləri, o cümlədən Rəşad Şirini, Vüsal Məmmədovu, bir çox hüquqşünası çağırmışıq, xanım qızları. Onlar gəlib burada gənclərə xarici təhsil almağın yolları, fəlsəfəsi və s. müsahibə verəcəklər. Ümumiyyətlə, biz burada Azad Fikir Universiteti layihəsini icra edirik. Bu layihə ondan ibarətdir ki, bizim deməli həftədə ən azı 3 dəfə gənclərlə görüş edirik. Müxtəlif sahələrdə ekspertləri, mütəxəssisləri çağırırıq. Bu mütəxəssislər gəlib burada gənclərə 2 saat ərzində leksiya deyirlər. Daha sonra həmin leksiyalar lentə alınır Və onların hazırlanmış videolar bizim web saytımız var, azadfikir.org. Həmin videolar həmin web saytda qoyulub. İnterneti az olanlar üçün nəzərə almışıq, podcast, yəni ancaq səs yazısı formasında həmin leksiyalar qoyulur. Yəni,
Əli bəy, vaxtımız bitir və siz də deyəsən artıq mühazirəyə getməlisiniz.
Hə, mühazirəmiz başlayır. Burada bütün gənclər sizə və sizin dinləyicilərinizə öz salamlarını göndərirlər.
Təşəkkür edirəm. Əli bəy və Elnurə xanım, bir dəqiqə daha az.
An şəbəkəsi haqqında da orada qeyd olun ki, hansı aksiyalara imza atıblar. An şəbəkəsi siyasi təşkilat deyil. Yəni, biz seçkilərdə iştirak və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi nümayiş keçirmək belə bir bizim məramımızda belə bir şey olmayıb. Amma mən burada sadaladığımız işləri başlasam çox çəkər. Məsələn, o xarici təhsilinə bağlı dövlət proqramına təşəbbüs göstərilməsi, imza toplanması və ondan sonra da bir çox bu maarifləndirici aksiyalar və s.
Səhv eləmirəmsə 5000 imza toplanmışdı, 5000 tələbənin xaricdə.
5000 tələbənin xaricdə təhsili ilə bağlı minlərlə imza. Bir dəqiq sayı artıq yadımda deyil, yəni biz orada çoxlu imzalar toplamışdıq. Bu qədər, yəni fəaliyyətimiz haqqında danışsam, yəni ki, çox olar.
Aydındır. Və ismarışlar gəlməkdə davam edir və mən sadəcə sonunda birini səsləndirəcəm. İlçin Muradov yenə yazır ki, Tağıyev barlarda Azərbaycanın gələcəyini görmürdü. Hər halda, kim Azərbaycanın gələcəyini harda görür, bu hələ də sual olaraq qalır. Hər kəsin özü üçün cavablandıracağı sualdır. Biz isə bugün Azərbaycanın təşkilatlanmış gənclərinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatlarının fikirlərini eşitdik. Eyni zamanda İctimai Birliklərdən İrəli, İctimai Birliyi, Ol Gənclər Birliyi, Dalğa Gənclər Hərəkatı və An Şəbəkəsinin gənclərin təmsil etdiyi gənc şəbəkəsini təmsil edən gənclərin fikirlərini elədik və daha bir fikir var ki, bu təşkilatların hamısı virtual qəhrəmanlardır. İmzasız dinləyici yazır. Hər halda bu təşkilatların hamısının gənclər günündə fikirlərini eşitdik və dinləyicilərimizə çatdırdıq. Sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər eşidilənədək bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.